В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
А з новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.33. Рейтингове агентство Fitch Ratings повідомило сьогодні, що рішення російського газового монополіста «Газпром» накласти стягнення на «Нафтогаз України» на суму в 7 мільярдів доларів наразі не вплинуло на рейтинг «Нафтогазу» від цього агентства. Якщо ж «Нафтогаз» погодиться сплатити це стягнення, або якщо зростуть шанси несприятливого для «Нафтогазу» арбітражного рішення, Fitch Ratings може знизити рейтинг української компанії, мовиться в повідомленні. Але наразі це агентство не бачить для цього підстав. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна зацікавлена в постачаннях природного газу з Європи, бо там він зараз дешевший від російського. До того ж, як заявив Азаров під час зустрічі з делегацією німецького концерну «Ферошталь», про що повідомила прес-служба уряду, Україна, за словами Азарова, може отримувати газ з Європи на значно кращих умовах, ніж із Росії, бо в європейських контрактах взагалі немає вимоги «бери або плати» і немає штрафних санкцій за недобір газу, сказав Азаров. В Європейській комісії тим часом висловили сьогодні сподівання, що нові газові вимоги Росії до України не призведуть до проблем у постачанні газу до країн Європи. До інших подій. Централізувавши управління, влада не може впоратися з розосередженою комунальною мафією, яка блокує реформи в житлово-комунальному господарстві, заявив в ефірі «Радіо Свобода» колишній міністр жилкомунгоспу Олексій Кучеренко.
Безумовно, зву гру зіграло оточення президента, коли, по суті, дійсно централізували, на нього замкнули всі питання. І дійсно, люди зараз все своє незадоволення, в якому 50% – це, безумовно, місцеві органи влади. Але вони це спрямовують виключно нагору, бо вони кажуть, в країні тільки один господар. Так. І це створено. От, а така модель, вона врешті-решт грає проти тих, хто це створив.
Схоже, оцінює ситуацію голова громадської організації «Ефективний власник» Тетяна Монтян.
Янукович нічого практично не має. Якщо б, звичайно, технічно було можливо доїти комунальну мафію на середньому і нижньому рівні, центральна влада так і робила. Але вона не може це робити технічно. Ну, це все одно, щоб переловити всіх комарів і висмоктати з них кров, яку вони висмоктали з населення.
До подій у світі королева Нідерландів Беатрікс оголосила сьогодні в телевиступі, що зрікається від трону на користь свого сина. 74-річна королева сказала, що почувається так, що її спадкоємець уже готовий взяти на себе обов'язки короля. Новим королем стане її старший син, принц Вілем Олександр. А Іран заявив сьогодні, що успішно запустив у космос капсулу з мавпою на борту. За повідомлення, ракета злетіла на 120 кілометрів. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Чеські дисиденти-шістдесятники після перемоги Оксамитової революції прийшли до влади і змогли реалізувати свої ідеї попри спротив колишніх комуністів. Найвідоміший дисидент Вацлав Гавел став президентом, його близький колега і соратник Карл Шварценберг виборював президентську посаду на перших всенародних виборах. А що українські шістдесятники? Чого досягли вони? І чому? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Доля шістдесятників у політиці України і Чехії». З вами Марія Щур. Духовний спадкоємець Вацлава Гавела, міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг, не переміг у прямих президентських виборах у Чехії. Але вага голосу чеських шістдесятників, які виступили на боротьбу із комуністичним режимом, і нині понад півстоліття від тих подій дуже велика. Чехи до своїх дисидентів прислухаються, вони їх шанують і більше. Першим чехословацьким, а потім чеським президентом вони обрали одного з них. 5 разів засудженого комуністами, правозахисника і дисидента Вацлава Гавела. Про те, яким нині є вплив шістдесятників, дисидентського руху в цілому на сучасну Чехію, більше із Праги розповідає Оксана Пеленська.
Шістдесятники – це, по суті, невелика група людей, які не побоялись оголосити війну тоталітарному комуністичному режиму і окупації країни військом так званого «мирного Варшавського пакту». Вони відразу заявили про свої головні цілі – орієнтацію на загальнолюдські цінності, побудову демократичного суспільства, об'єднання з вільним західним світом. Їхні головні вимоги базувались на Хартії прав і свобод людини. І справді, група шістдесятників не була великою в порівнянні з тодішньою 15-мільйонною Чехословаччиною. Програмний документ борців проти комуністичного режиму під назвою «Хартія-77» підписало всього 243 осіб. Серед тих, хто очолив боротьбу, був один із шістдесятників – Вацлав Гавел. Це він, ризикуючи бути ув'язненим, започаткував щорічну традицію вклонитися Яна Палаху. Праському студентові, який 19 січня 1969 року спалив себе на знак протесту проти окупації Чехословаччини. Яна Палаха ховала ціла Прага, і ця тиша скорботи розбудила весь народ. На відміну від українського героя Олексія Гірняка, який актом самоспалення висловив протест проти русифікації України, але про це українці дізнались лише недавно, шляхетний чин свого земляка чехи запам'ятали відразу і назавжди. Саме чеські шістдесятники тяжкою щоденною працею і з ризиком для життя зуміли підняти високо гасло Вацлава Гавела «Правда і кохання переможе» і стати прикладом для суспільства. Це, зокрема, думка відомого чеського письменника, дисидента з десятилітнім тюремним стажем, нині вже 80-літнього Єжі Странського, якою він поділився з Радіо Свобода.
Та генерація тих шістдесятників, нині, то є спіш складним слова смислу.
Це покоління тих шістдесятників, які в позитивному сенсі слова залишилися вірними Вацлаву Гавелові, навіть якщо й мали до нього певні застереження. Вони залишились вірними головній думці дисидентського руху – прагненню бути сторожовим собакою демократії. Ці люди від самого початку розуміли, що демократія не означає, що можна робити все, що забагнеться. Вони знали, що демократія – це насамперед порядок. Адже щоб людина могла вільно жити і вільно говорити, вона мусить цю свободу вільно висловлюватись, надати всім іншим навколо себе.
Поскитнув і людям всім колем себе.
Вацлава Гавела чи Єжі Странського режим не милував, але кожне їхнє слово «за ґрат» потужною луною відгукувалось в суспільстві. Потайки працював сам видав. П'єси Вацлава Гавела секретною поштою передавались на Захід. Там вперше аплодували їх сміливому авторові. На уранових рудниках з такою виразною назвою «Война» відстояли свою свободу десятки інших чеських шістдесятників. А що пам'ять про них не згасла, перше, що зробили чехи після падіння комуністичного режиму, відкрили в концтаборі «Война» музей комуністичного режиму. Про це чеське суспільство знає. Ідея Вацлава Гавела про вирішальну роль пересічного громадянина в житті суспільства, того, що він називав неполітичною політикою, тут вдалося швидко відродити. Це думка професора Карлового університету в Празі Яна Сокола.
Без порівнянні з Україною, мислим, що тут є евідентні розділи.
Гадаю, що в порівнянні з Україною є певні відмінності. Чехія – невелика країна, вона відносно однорідна, і суспільство більше знає про себе. І друге, Вацлав Гавел був непересічною людиною, якому вдалося згуртувати і об'єднати навколо себе інших людей.
Ти останні здружить, споїть.
Феномен лідера Вацлава Гавела безсумнівний. Не підлягає сумніву і те, що демократичні цінності, правди і свободи, право людини на вільне волевиявлення скорити не можна. Свідчення того – празька весна, яку свого часу пережила Угорщина і Польща. Її паростки восени 2004 року зійшли і в Україні. Та на відміну від Чехії, рух шістдесятників, його високий духовний імператив не сягнув тут кожного. Надто довгою, навіть трагічною, з голодомором і багатомільйонними розстрілами є спадщина комуністичного режиму в Україні. Ось думка ректора Нью-Йоркського університету в Празі професора Єжі П.Г.
Я мислю, що цей розділ спочивав в традиціях до вчитої міри, протоже...
Різниця полягає в традиціях, що є між нами. Адже Чехословаччина мала демократичні традиції, розвинене громадянське суспільство ще перед Другою світовою війною. І в 60-80-х роках тут жило кілька поколінь людей, які виросли в демократичній передвоєнній Чехословаччині. Це відіграло велику роль у розвитку громадянського суспільства і дисидентських рухів. У цьому середовищі шукав своїх однодумців Вацлав Гавел. Важливу роль відіграло й те, що Чеська Республіка лежить у центрі Європи, і країнам-сусідам ближче дивитись і стежити за подіями в ній. Україна з цього огляду менш помітна, вона більш віддалена від головних центрів Західної Європи.
Далі від тих головних центр Західної Європи.
В одному зі своїх головних виступів у чеському парламенті в березні 1995 року Вацлав Гавел наголосив, що не можна вимагати від співгромадян правди, якщо їх лідери дурять людей. Не можна вимагати від громадян чесності, якщо їх лідери крадуть. Не можна їх вчити духовності і моралі, якщо лідери неморальні, брехливі і ниці. Ця дорога веде в нікуди. Таким є духовний заповіт Вацлава Гавела, чеського дисидента і європейського громадянина. Заповіт намагаються виконувати звичайні чехи у своєму щоденному житті. В цьому, на думку Вацлава Гавела, сила безсилих. До того ж, на сторожі чеської демократії все ще стоять шістдесятники. На жаль, щороку їх стає все менше, але сила авторитету, вага їх впливу на рівень суспільної моралі від цього не зменшується. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Час, як чеський дисидент Карл Шварценберг змагався за президентську посаду, в Україні пішов у вічність його однодумець – дисидент і політик Михайло Горинь. Півроку перед ним померла Ірина Калинець – ще один яскравий представник дисидентського руху. Вони не мали державного похорону, на їхніх могилах не виступали урядовці. Та й для суспільства їхній відхід пройшов майже непомітно. На відміну від чеських чи польських дисидентів, які прийшли у перші пореволюційні уряди і змінили свої країни докорінно, їхній вплив на суспільство менш помітний, але не менш важливий, говорить львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Рух шістдесятників, серед яких Ліна Костенко, Василь Симоненко, Іван Світличний, Іван Свірстюк, Микола Вінграновський, Алла Горська, Іван Цюба, Василь Стус, Михайло Осадчий, Ігор та Ірина Калинці, Михайло і Богдан Горині, Левко Лук'яненко переросло в опозиційний дисидентський рух в Україні. Ці люди, а їх було близько тисячі, мешкали у різних містах на сході і заході країни, захищали не тільки українську мову і культуру, вільну думку, слово, але права людини і нації, відстоювали національне питання. Більшість дисидентів пройшли арешти, в'язниці і табори. Ті, хто залишився на волі, не служили радянським ідеям. Після звільнення ті дисиденти, котрі вижили, наприкінці 80-х, початку 90-х, активно продовжили свою діяльність, створювали партії, були обрані парламентарями, відроджували незалежну Україну. Дисидент Левко Лук'яненко двічі був засуджений за свою діяльність і позицію. У 1961-му його навіть засудили до страти, а потім покарання замінили 15-річним ув'язненням. Вдруге заарештований у 1977-му і отримав 10 років в'язниці і 5 років заслання. В Україну Левко Лук'яненко повернувся у січні 1989-го. Був обраний народним депутатом, працював послом у Канаді. Левко Лук'яненко зауважує Радіо Свобода, що українським дисидентам, яких він називає націоналістами, на відміну від польських чи чеських, не вдалося докорінно змінити ситуацію у державі, бо вони не мали більшості, у владі залишились комуністи, не було національної свідомості у людей, а ще й самі дисиденти допускалися багатьох помилок.
А через те, що Україна все-таки більше була під Московією, то і більше Україні знищена національна свідомість, і народу прищеплена пасивність, тобто вбито ініціативність громадян. Після проголошення незалежності, коли у Київ перестали їхати сотні тисяч, десятки, сотні тисяч людей нам на підтримку, а в Верховній Раді почав діяти принцип арифметики, через брак самовідданості і такого патріотизму, ідеалізму, то треба сильно направити на навчання кудись за кордон, то треба влаштувати когось там на роботу, то дати ще щось. Тобто пішли до виконавчої влади за різними, знаєте, так би мовити, вигодами. Оце брак такого ідеалізму, він, звичайно, послабив.
Роль дисидентського руху в Україні надзвичайно велика, говорить відомий історик Ярослав Грицак, бо завдяки цим людям відродилася українська незалежність. Вони дебютували у 60-х роках, а результат їхньої роботи було видно наприкінці 80-х.
З одного боку, вони не могли аж надто багато зробити, а з другого боку, якщо дивитися
Порівняно з тим, з тої ситуації, яка була, вони зробили дуже багато. Вони переформатували Україну. Показалося, що вся Україна, навіть Крим, отримує ідею незалежності. А це сталося тому, що ця опозиція, дисиденти, перше в 60-70 роки з цих правних документів почали виразно говорити, що вони захищають не тільки права українців в Україні, а вони захищають права кримських татар, євреїв, а навіть росіян. Чим українська опозиція знається від польської чи чеської? Тому що польська і чеська мала певний люксус. Вони жили при комунізмі, але це був комунізм цього іншого характеру, тому що вони все-таки були відкриті на світ. Вони могли читати певні речі, вони дискутували, не їздили. Українські опозиція, що жили на закритому острові. Бо їздити з України мало тільки на схід, до Владивостоку і далі. Але це тим більше дає їх заслуги, тому що в них цих тяжчих умов зробили зробити більше. Просто українська еліта дисидентська була дуже зрілою.
Саме шестидесятники-дисиденти наблизили незалежність України, але вони були не настільки впливовими, як, скажімо, в сусідній країні, бо українське суспільство, на відміну від чеського і польського, не потребувало і не вимагало президента, дисидента.
До нас приходили до влади ті дисиденти від влади, а не від опозиції. Мовно кажучи, такі люди, як Кравчук, які були ідеологом партійним, а за якийсь дуже час зрозумівши, що ситуація міняється, треба грати в іншу гру. Таким дисидентом став Кучма, який прийшов завдяки Кравчуку, а потім проти нього виступив. Таким дисидентом став Ющенко і Юлія Тимошенко, які є людьми Кучми значною мірою. Наше суспільство слабке. Але головне дисидентство у нас є не знизу, а зверху.
Чи не жалкують українські шестидесятники-дисиденти з огляду на контекст нинішньої ситуації в країні, що йшли на жертви, ризикували життям, чимало просто загинули? На це запитання Левко Лук'яненко відповів емоційно.
Зовсім це не даремні, та ви що? Наша праця за 20 років оцих усіх людей має величезну користь для нації. Бо 20 років, 21 рік існування незалежної України – це є переучування всієї нації, перевишколення.
Тім, чимало українських дисидентів після звільнення не прагнули високих посад ані політичної кар'єри. Ці люди з честю і гідністю пішли своїм життєвим шляхом, з тим власним досвідом, який отримали у тюрмах і на засланні, залишившись ідеалістичними дисидентами, не потонувши у прагматичності світу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Чому чеські дисиденти, одним з яких був президент Вацлав Гавел, дісталися до влади після Оксамитової революції? Наскільки вони могли змінити ситуацію в країні і реалізувати свої мрії 60-х років? Про це говоримо з однією з учасниць дисидентського руху, відомим політичним коментатором Петрою Шустровою, яка також після 1989 року могла вплинути на зміни в одному із ключових міністерств – Міністерстві внутрішніх справ.
Já jsem teda nebyla členka vlády, já jsem byla náměstkyně a jenom poměrně krátké období, já jsem nejsem politik.
Já nebyla členem vlády, já lише krátko byla zastupníkem. Já ne politik, já žurnalist. А заступником міністра внутрішніх справ я була тому, що треба було провести реструктуризацію цього міністерства, щоб з того, що Орвел називав міністерством кохання, сталося справжнє адміністративне відділення. Це була єдина ціль мого перебування в політиці, інакше я громадянка і журналістка. Думаю, що перша полистопадова команда політиків, частина парламентарів, навіть частина членів уряду походила з дисидентського середовища. Тому що не було іншої групи, яка б якимось чином давала відсіч режимові, була в опозиції до нього. Велика частина суспільства не хотіла голосувати за колишніх комуністів. Зрештою, як і в інших посткомуністичних країнах, у першому парламенті засідали відомі люди – художники, актори. Думаю, що в Україні також прийшли до влади в тій першій посткомуністичній хвилі дисиденти, наприклад, Чорновіл.
Це перші вільні посткомуністичні дисиденти, хіба Чорновіл.
Так, але їм не вдалося змінити Україну таким чином, як змінилася Чехія протягом перших 10-15 років. Чому так сталося, на вашу думку?
Я думаю, що це дано, мимо іне, тим, як довго ці землі були в подручі Совєтського Союзу.
Гадаю, що це залежало також від того, як довго перебували ті країни під впливом комуністичного режиму. Центральна Європа, наприклад, незважаючи на те, що багато людей бідкаються і незадоволені, я теж у багатьох поглядах незадоволена, це були країни, в яких жила генерація, котра ще пам'ятала демократичну республіку, ще перед війною. Схоже було в Польщі, в Угорщині, навіть у Румунії. Чи ті режими перед війною відповідали всім демократичним параметрам, або, бодай, частково, це було інше питання. Зауважте, зовсім інша була доля прибалтійських пострадянських республік, ніж решти Радянського Союзу. У Радянському Союзі, зокрема в Росії, там не було нікого, хто міг би пам'ятати якийсь демократичний період.
Уж не жив нідро, щоб пам'ятував ніяку демократичну добу.
За 20 років Чехія пережила докорінні зміни. Країна вступила до Європейського Союзу, в НАТО. Вона стала частиною західного демократичного світу. Що із ваших мрій 60-х років вдалося реалізувати, а що ні?
Поправді речено, я мислю, що по зростанні комунізму, по паду комунізму, вже уж не було толік людей, які б ховали ідеали 60-х років.
Після падіння комунізму вже не було так багато людей, які б зберігали ідеали 60-х років. У 60-ті ситуація виглядала так, що фактично нічого не було можливо, ніяка демократизація чи лібералізація комуністичного режиму. Після 89-го року відкрився зовсім інший простір, нові можливості. Але те, чого хотів дисидент уже від 70-х, це дотримання людських прав та демократизація, і в цьому революція 89-го року цей виступ народу восени навіть перевищила наші очікування. Звісно, між дисидентами були й люди, які думали в соціалістичному напрямку. Немає на увазі комуністичний, але соціально-демократичний нахил. То для таких людей це, можливо, було розчаруванням. У грудні 1989 року в нас пройшло дослідження, і більшість людей, понад 70%, хотіла мати соціалізм, тобто кращий соціалізм. Тоді як капіталізм хотіли тільки 3%. Це було в той час, коли люди ще не знали цілком, про що говорять. Думаю, що це неймовірно змінилося, і що від ідеалів 68-го року залишилося дотримання людських прав, можливість опозиції, критики. Такі ідеали, а те, що було б практично, матеріально, цього вже нема. І навіть соціальні демократи не докладають зусиль до поновлення цих ідеалів, бо розуміють необхідність політичної конкуренції різних ідейних напрямів.
Соціальні демократи не сміли обновити, бо хапають ту незбитність політичної конкуренції різних мішленкових проводів.
Коли в Україні говорять про генерацію шістдесятників-дисидентів, кажуть, що вони були наївні люди. Історик і письменник із Острозької академії Петро Кралюк у своєму есеї, опублікованому на сайті Радіо Свобода і присвяченому шістдесятникам, пише: «Чехи, відійшовши від соціалізму, на відміну від нас, обрали президентом не прагматика, який умів жити, а наївну людину, письменника і дисидента Вацлава Гавела, який якраз жити не вмів. І де тепер Чехія зі своєю наївністю, а де ми зі своїм прагматизмом?» Пані Шустрова, насправді кепкували із Вацлава Гавела, з його гаслом про те, що правда і любов переможе.
Ну, я мислю, що всі ті речі, о носителі правди і ласки, як
усі ці кепкування з носіїв правди та любові, ніби це щось погане, і про те, що вони наївні, думаю, все це політичні дії. Гадаю, що Вацлав Гавел насправді був великий державник. І я не єдина, хто так думає. Так думає більшість світу. І що частина журналістів та політиків ніколи не пробачить йому, що вони ніколи не будуть такі славні, як він. З іншого боку, розвиток пострадянських республік дуже залежить від того, за скільки тисяч кілометрів вони знаходяться від Москви. Чим ближче на захід, тим це, звичайно, вигідніше. А також залежить від того, як довго ті люди жили під впливом комуністичного режиму. Тому що триває одне чи два покоління, поки суспільство позбудеться тих стереотипів, до яких воно звикло. Ми прожили під комунізмом дві генерації, тобто тривало 40 років, поки вдалося зламати людей, заярмувати їх, навчити думати орвелівським способом. Тому скільки ж буде тривати, поки суспільство вийде з цього? Звичайно, є люди, освічені, ті, що не піддавалися, але більшість суспільства завжди якось піддасться та постарається вижити. Це зрозуміло і не можна це засуджувати. Ми всі різні, кожен з нас виростав в іншому середовищі. Думаю, що між колишніми дисидентами більша частина була налаштована антикомуністично – Але про це не можна було говорити. Мало хто міг мати якийсь політичний прояв, бо за це посилали до в'язниці. І я не дивуюсь, що про це ті люди не говорили. Ми були впевнені, як в Україні, так і тут, що радянський режим неприродній, що він огидний, тоталітарний, гнітючий режим, який змушує людей говорити щось інше, ніж те, що вони думають. І це суспільне середовище, ця атмосфера справді змінилася і ще буде змінюватися.
Утискувательський режим, який все від людей винуцює, аби сказав якось іншого, ніж ти мислиш, а то спільне простředі, та атмосфера се оправду змінила і буде се змінювати.
Дякую, пані Шустрова. Нагадаю, що про те, чому чеським дисидентам вдалося домогтися очевидних змін у чеській політиці і суспільстві, ми говорили із чеською політичною оглядачкою, яка приділяє багато уваги і подіям в Україні, Петрою Шустровою.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А у середу, 30 січня, у програмі «Європа на зв'язку» будемо говорити про політичних біженців з України і до України. За цю тему проголосувала більшість тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті і на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють це якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Чи варто очікувати Україні на чергову позику МВФ? Печерський суд Києва у відкритому режимі оголошуватиме вирок Олексієві Пукачу. Українсько-російська газова тема знову насторожила ЄС. Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова Свобода» завтра о 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.